Mateo, ichipandwa chalenga ikumirimona mutanda. Kabiri abafarise na basaduke bayileko balamwesha bamulombere ukubalange chishibiro cha mumulu. Nao ali aswike atile kuli bene.
Pachungulo mutila kukachelebuka pandu kwakashika kumulu. Kabiri uluchelo mutila ubwalelo kulebe nkuka. Pantu kwakashika nokubundumana. Mwaishi wokulinge mmonekele ya mulu. Lero tamulinga fishibilo fyanshita. Inkulo ibifi kabiri iya buchende ifwaye chishibilo. Kabiri ichi ishibilo tachaka pelwe kuliyene. Kano ichi ishibilo chakwa yona.
Hele abashire afuminepo. Kabiri abasambire bafikire kwishiria. Bala bile kusendo mukate. Yesu atile kuri bene.
Teka nyeni. Kabiri chenje leni. Kuchitutumushi chaba farise na abasaduke.
Nabo balala nshanya abene abati.
Nipakutita tusendele mukate.
Lelo Yesu pakuishiba atile.
Mweba chitetekelo chinono. Chinshi icho mulela nshani shapa kutita musendele mukate. Ushe mchili tamula ashili muka. Ushe tamuibu kishe mikate isano yaba makana ya sano. No mukate wa miseke inga muatolele. Nangu imikate chine lubali yaba makana yane. No mukate wa fipoko sofinga muatolele. Tamuilu ikeshani ukuti nshiso seleo mukate. Chenje leni kuchitutumushi chaba farise. Na abasaduke.
Edo vai ruiki okuti tasosere ukuchenjela kuchitutumushi cha mukate. Lele okukusambisha kwa abafarise na abasaduke. Awo Yesu ili afikire kumpanga ya Kaisare Philip. Aipuishe abasambi bakwe ati.
Ushe abantu batile omwana wa muntu nani?
Nabo batile.
Bamo batila ni Yohane kabatisha. Bambi batila ni Elia. Na bambi batila ni Yeremia. Ate mwa umowa muliba kasesema.
Ati ile kuli bene.
Lelo imwe, mutila ni neani?
Na simule Petro pakwa asuka ati ile.
Nimwe Kristu umwana wa kwalesa wa mweo.
Yesu pakwa asuka ati ile kuli wene.
Walishuka, we Simon mwana Yona. Pakuti umubili no mulopa, tafia kusokolwe lele, lelo ni tata wa mumulu. Na inende kwe banati, niwe Petulo. Kavili, pachili wechi, epo nkakulolu kutaluandi. Ne mpongolo shakumbo, tashaka luanshe. Nkapela kuliwe, infungulo shabufumu wa mumulu. Kabiri icho waka kapanwe sonde, chikabechaka kwa mumiulu. Necho waka kula panwe sonde, chikabechaka kulwa mumiulu.
Elio, ako nkomeshe abasambi ukuti, weba muntu nerio umo ukuti wene ni Kristu. Ukufumalidia, Yesu atendeke ukusokolwela abasambi wako ukuti, alino ukuya ku Yerusalemu, no kuchule fingi kubakalamba, na bashima pepe bakalamba na bakalemba no kuipaiwa no kubushiwa mu bushiku bwa lenga shitatu. Kabili Petro amutwele kumbali atendeke kumwebaula ati
ifyo tefyo mwe shikulu ichi tacha kamuponene.
Lelo ali aluike no kutira kuli Petro.
Kabiye kun mayandi we Satana ulicha kupunuisha kuline. Pakutaule yangu efya kwale sakano efya abantu.
Ero Yesu atire kubasambi bakwe.
Umuntu ngafwayo kunkonka panuma ayikanye asende nechapinda machakwe no kunkonka. Bantu ufwayo kupusushi omweo wakwe akaulufya. Kabili ulufya omweo wakwe pamulandu waine akausanga. Bantu muntu chikamu afashani ngano nke chalo chonze panwe sonde no kuposo mweo wakwe. Na pamo umuntu engapela chinshicha kukabula mweo wakwe. Bantu umwana wa muntu alino kwisa mubu katabuwa kwa wishi, pamona ba malaika bakwe, kabili Elio akalambula omuntu onse umuabele milimo yakwe. Nde mwewe chine chine nati, vamo, vamuwe mini nepano, tabaka sonde mfwa baka sukea vamona umwana wa muntu aleisa mubufumu bwakwe.